Дөнья пәрәүзендә татар доменын теркәүгә гариза бирде. Руцентр вәкиле Андрей Воробьев әйтүенә караганда, гариза язудан алып, милли доменда беренче сәхифәләр барлыкка килүгә кадәр ел ярымга кадәр вакыт узачак. Бәяләргә килгәндә, гариза бирүченең беренчел кертемнәре 250 мең долларга кадәр тәшкил итәчәк. Моннан тыш, доменның даими эшчәнлеген тәэмин итәр өчен ел саен 2 миллион доллар акча тотарга кирәк була. Белемру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатаулин әйтүенчә, доменның үз керемнәре булырга тиеш.
Без инде нисе ел дәвамында татар интернет ассортименты үсүен күзәтеп киләбез, анда бик күп кенә сайтлар барлыкка килә, күп кенә проектлар, ләкин алар бөтенесе хәзерге вакытта яисә Россия доменында .ру, яисә РФ, яисә коммерция.ком шундый проектлар нигезендә яшәп киләләр иде, һәм татар сегментының үзенең интернет селтәрендә нигезле урыны юк дип әйтергә мөмкин, хәзер вакытта юк иде. Ә менә инде татарның беренче доменын теркәү Шырағында ол вағатта шырша татар интернеттен белгілі бір өзіне көре ерті барлыққа келешек.
Шулы вағатта ол шақты қиммет 200 мін доллар тәшкей тәшекті бірінші күртімдәрі.
Міне біріншіден ол қиммет деген шырықты, ол әдетті ол қиммет, ана енді өзіне көре бейесі біраз түшірілді де, менде бұса белгілі бір проект бар үшін бұл дамендарда мақсус, шындай мақсус бейелерді барлыққа келді, түбенірек көпке түбен. Һәм инде яңа районда быел елышта әйкән бу турда хәбәр итте. Һәм шу татар доменын теркәү мөмкинлеге дә нәкъ 2012 елның январында барлыкка килде. Бәяләргә килгән чагында әлеге доменны алып бару үзенә күрә доменны инде бирү генә түгел, аның нинди булса регистраторы барлыкка килергә тиеш. Мәсәлән, ул регистраторлар, мәсәлән, бүлекне кайсы да булса хостер дип әйтәбез, хостинг доменны алган чагында шундый махсус бер фирма белән договор килешү төзибез. Әнде шуша регистратор функцияларын алардай ұйышма керек, мәрінші ғатты аның шығымлары бік көп бәйлі серверлар білен бәйлі, технологиялар білен бәйлі, әм мақсыз шуша татар интернеттен аңлаған білген, шушына күзетіп тұратыр аңлаған шуша күшілерден, білгішерінің қызметлері білен бәйлі, әм енді бұл шығымларыны шуша ямар айынан мақсыз мүмкінік бар, ғади бір физик ұзатта, әлігі дәмінні Әскәу өчен ғарыза бирергә мөмкин, әгәр дә инде истәр дәрәҗә ашасы уза, аны финанс аптыра алса. Әмма әлбәттә инде дәүләт ягыннан шундый мөрәҗәгать булып, дәүләт ягыннан шундый ярдәм була икән татар интернетта, бу инде әлбәттә бик уңышлы һәм дөрес булачак дип уйлыйм.
Доменның даими эшчәнлеге өчен ел саен 2-3 миллион доллар акча тотарга кирәк булачак. Бу алга китә алырмы теркәсәләр дә?
Менә бу үзенә күрә без хәтта машина сатып алганда, машинаны сатып алганда үзенә күрә бизнес планны булдырырга кирәк, ничек итеп бу акчасын машинаны көн сайын бизнес җиткерергә дип һәм башкасы. Шун бу безнең бу очракта да әлбәттә әгәр дә ултырак була икән, шушы доменнарны теркәү өчен билгеле бер бәя булачак. Хостинг доменнар өчен башка төрлә шушы кулланучылар теркәлеп, шушы доменнар өчен акча түләп торып, яны аның үзенә күрә кирәкләр дә булдырырга тиеш. Бу кайбер реклама булачак, кайбер шушы доменнар өчен акча керәчәк. Инде башка шуны акча керәчәк, әлбәттә ул беренче елларны кулга бетерә алмаса, андай чыгымнар әлбәттә китәчәк, әмма ләкин татар интернеты үсә икән һәм татарлар үзләре тотынып, шушы нәкъ менә татар интернетын үстерүгә игътибар биреп, һәм шуны үстерүгә өлеш керсә, һәрбер татар ул вакытта бу чыгымнар инде бик әз калачак, бәлки ул киләчәккә кирәмгә дә әйләнәчәк. Шуңа күрә, әгәр дә без татардан аны барлыкка килә икән, ул вакытта без башка чит доменнарда теркәлүне дәвам итәбез икән, доменнар татар доменында теркәмибез икән, әлбәттә аның кирәмгә алмаса, ул беренче елдан шундый тавание проектка әйләнергә мөмкин. Шуңа күрә бу инде һәрбер татар домены дигәндә, теге татар айтышларына гына түгел, гомумән бөтен татар кешесенең дә өлеше булырга тиеш, әлеге татар доменын саклап тотуда һәм киләчәктә ныгытуда.
Ә ихтияҗ бармы менә татар доменына?
Татар доменына дигән чагында, мәсәлән, ихтияҗ әлбәттә бар. Беренчедән, безнең университет алдыннан, башка шундый зур чаралар алдыннан Татарстанның, Казанның үзенең йөзен булдырырга кирәк, әлбәттә, интернетта үз иеге үзгәртү булган чагында. Нәкъ менә без, мисал өчен, Мардыя мәсәлән, Лилия дигән бер фирма бар ди. Лилия дигән фирма булырга мөмкин, Казанда булырга мөмкин, Лилия дигән фирма булырга мөмкин. Мисал өчен, Воронежда, кайбер башка җирдә. Менә кайсы Лилия, нәкъ менә кайсы өлештә, менә татар доменында булган очрагында шушы фирмага татар станцияларына, татар интернет кысаларында ныграк позицияны алырга, гомумән, бизнес компанияларга әлеге доменда үз фирмаларын теркәгән чагында, үз сайтларын теркәгән чагында, рәсми сайтларына тагында ныграк позиция алырга мөмкин бирә һәм инде татар данына булган чагында нәкъ менә татар интернетында izlew texnologiyasini Tatar internetinda nabir Tatar ile proyektini ishlab kelyapmiz hamda Tatar dunyosining vitaminda Tatar internet sheterining o'zining web katalogi baroqa kela bizning Yandex katalog, Demos, Google kataloglari shekilli analog ham mana bu bir beylanishda albatta bu bir kuchli tergish bo'lsa Tatar internetni o'stiruvga ham albatta yosh o'nglagan kishilar bu ehtiyojdan sababarin ko'rib tez orada haligi mumkinlikdan endi o'zlarini kurashganlar bo'lasa haligi ish bo'larman.
Bilimru internet portali yetakchisi Rayil Qatovulin Tatar domeni turinda siyladi. Parovizda Tatar degan domenni tirkovga g'or izo berilgan. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz.